Bwana asifiwe na shukuriwe. Paulo anaandika kwa Roma ya kwamba tunaugua hapa tukingoja kuwa karibu na Bwana. Waroma sura 8 mstari 23. Na wakati tunapoimba na tunaposikia nyimbo za utukufu, tunahitaji kwa moyo wote ili siku hiyo ifike haraka. Na inaomba tufikie wakati ya kusema kuja upesi Bwana Yesu. Ufunuo sura 22 mstari wa 20. Na kose hiyo inaweza kukamata muda fulani kwa ajili ya kufikia hali kama hiyo, lakini atakuja kwa maana imeandikwa. Saha itagonga ambamo tutakuwa na hitaji kama hiyo, na tutaweza kusema kuja upesi Bwana Yesu. Na hatutaweza kujisikia tena vizuri hapa duniani. Kwa wakati huu akose tungali najisikia vizuri kidogo, na inawezekana ya kwamba hatukubaliane na kitu hiki na kitu kile, lakini tuwe wazi na tuwe wenye haki. Nani ambaye anayehitaji ili aweze kupanda kwa Bwana? Kuna wale walio hapa? Ndiyo, kuna walio hapa? Ndiyo, oo. Oh. Ninawaza kuhusu huyo ndugu mzee aliyekuwa amekwisha kuvuka umri wa miaka 80, na ambaye aliyekuwa akihubiri siku zote ya kwamba mbingu ni ajabu. Lakini wakati kifo ilitaka kumchukua huko, alifanya ili watu wote waweze kumwombea ili Mungu asiweze kumchukua. Mbele mambo yote likuwa ni nzuri sana, lakini wakati angepashwa kurudi mahali mambo yote yako vizuri, hakutaka. Hakutaka, alitaka abaki hapa. Lakini haipashwa kuwa hivyo kwa ajili yetu. Maneno yetu, ushuhuda wetu na maisha yetu inapashwa kuwa moja na kukubaliana. Wakati tunaposema Bwana tunakupenda, na hiyo inapashwa kuwa ni kweli. Na hivyo sasa haipashwa kuwa tu ni maneno, lakini inapashwa kuwa ni uhakika wa kiungu kwa neema. Tunashukuru kwa maana tunakusanyika. Mara nyingi ninakuwaka na itacha kuweza kusema kwamba nina haya wakati napo waona nyote hapa, na ninajua ya kwamba munafanya safari ndefu na munakuja ili musikie neno la Bwana. Ni umakini gani na uhakika gani ambayo inapashwa kuwa hapa katika yale inayotangazwa hapa? Ni usimamizi gani ambayo inayoambatanishwa na hiyo? Mpaka sasa Mungu alitusaidia ili tutangaze tu yale ambayo itakayo turuhusu kuweza kusimama mbele yake. Kama ningeweza kusema yote na kuweza kujua yote kwa uhakika kama hiyo, ninaweza kujua yote kwa uhakika. Utangazaji ni kweli toka A mpaka Z. Swali ya pili ni kuweza kujua kama tunakubaliana siku zote na utangazaji. Hiyo ni swali ya pili. Lakini pamoja na Mungu mambo yote yanawezekana. Anaweza kutupatia mafunzo na anaweza kutuongoza ili mambo hayo mawili yaweze kukubaliana kutembea pamoja. Singeliweza kukosa kuweza kuwakaribisha nyote. Na mnajua kwamba nimekwisha kupanga lengo ya kuweza kuwa hapa siku zote katika kila weekend ya kwanza. Na nafurahi kwa maana mnakuja ili tuweze kuchunguza sisi sote pamoja neno la Mungu. Na wakati napowaza gisi tunakuja hapa kutoka mbali na karibu ili tuweze kusikia neno la Mungu, na ili liweze kuwa neno la Mungu ambalo tunaweza kusikia toka mwanzo mpaka mwisho. Na kisha ninaona dada yetu mpendwa Fox aliyekuwa mgonjwa mpaka kufa, na ambaye alikuwa kitaji aweze kurudi nyumbani katika utukufu, lakini Mungu aliruhusu aweze kurudi tena hapa. Mungu akubariki. Ninakumbuka wakati nipo mtembelea kwenye hospitali, kwa namna ya kimwili hatuna matumaini, lakini Mungu alifanya ili aweze kuwa hivyo. Na kama tunaweza kusema Bwana, mapenzi yako ndiyo yafanyike. Na kama tunaiwazia kweli kweli, mara nyingi tunaisema lakini hatuiwazie. Lakini kama unaweza kusebeka kwa moyo, na kama tunaiwazia, na wakati nipo jua na kusikia kwamba unapasha kuja tena hapa, niliwazia kuhusu barua ambayo uliweza kunitumia kwa wakati uliopita, nataka kuisoma. Ombi la mtumishi wa Yesu. Uliniita Bwana ili niweze kuwa katika kazi yako kwa kutembea kwenda kwenye kiti chako. Acha basi niweze kuita kwa kuabudu. Niruhusu niweze kutangaza wokovu uliopatia ulimwengu. Na ili nafsi nyingi zikupate wewe ambaye unayezipenda na kuziongoza. Fanya niweze kuishi upendo ambao ulionipenda siku zote. Na uniache niweze kutangaza furaha ambayo unayotoa. Hata kama maadui wanaamka na nguvu zangu zinapovunjika, unafanya mateso kuwa sifa. Unafanya giza yote kuwa nuru. Na unanishika kwa mikono ya nguvu ili nisimame, niweze kuwa macho. Na niwe, unaniruhusu niweze kutimiza kazi ambayo unanitarishia. Ninayangalia mara nyingi. Niliweza kuilinda katika ofisi yangu. Niliitoa ili niweze kuisoma tu hapa. Ni itaji yangu iliyo ya bei kali. Kwangu mimi hiyo inamaanisha yote. Kristo ni uzima wangu. Na kifo na kufa kwangu iwe faida. Tushaka isema hapa na kurudilia kama tunaishi pamoja naye na tutakufa pia pamoja na yeye. Ni kusema tutaweza kuingia katika utukufu. Tuna maneno mazuri kutoka mahali pote. Watu wanataka kusikia neno la Mungu kama vile haijawahi kuwa mbele. Na tunahitaji ili wakati wa mavuno ya kweli uweze kuanza. Wakati wa mavuno ambamo nafsi nyingi zinapashwa kurudishwa na kuchukuliwa katika ufalme wa Mungu. Asubuhi hii tena niweza kupata simu kutoka Kenya. Na ni kundi ambayo iliweza kutayarisha makampanyi za kimadhehebu, makusanyiko kwa ajili ya Billy Graham Osborne, na hiyo mambo yote iliyofanyika katika au watu wa majina makubwa. Na isemeka kuhusu mimi, mara leo waliweza kuniuliza asubuhi hii kama ningepasha kuja na akose kuweza kuzungumza huko weekend ya pili ya mwezi wa tatu kwa kundi kama haijawahi kuwa mbele. Mungu anafungua milango, anafungua milango. Neno lake halitarudi bure, hatarudia bure. Anafungua milango mikubwa na milango midogo. Neno lake haliwezi kurudi bure, lakini napaswa kutimiza yale ambayo aliweza kuduma. Na nahitaji ili Bwana aweze kutusaidia. Ndio tukijua kwamba wakati wa neema ingaliki. Hakuna mtu atakaye nikubalisha kwamba wakati wa neema ishakapita. Au ya kwamba imekwisha kumalizika. Hapana. Bwana wetu alisema yeye mwenyewe ya kwamba mtumike, mtende wakati mpaka nitakapokuja. Na wakati wa mwisho atakapoingia, na hapo ndipo mlango utakapofungwa. Na sisi sote tutakuwa karibu na Bwana. lakini pia kuna mahitaji ya maombi, na mahitaji ya maombi sana sana ya ambayo yaliweza kutumwa kwetu kupitia simu, tutaweza kuileta tena leo kwa Bwana. Yote hayawezi kusemeka hapa mbele. Kuna yaliyo mazuri na mabaya ambayo yanayotembea pamoja, na sana sana wakati Mungu anapojitayarisha kuweza kufanya kitu fulani cha utukufu, adui atafanya yote ili aweze kuzuia kazi ya Mungu au kitendo cha Mungu, kazi ya Mungu. Lakini sio sisi wenyewe au kwa kubalishwa kwetu sisi wenyewe, lakini kwa kunyanyua macho yetu kwa Mungu, ndipo tunaweza kumwambia kwa kukubalishwa, Yesu ni mshindi. Mambo yaweze kuwa gisi yalivyo, lakini kama tumegeuka kuwa uzao wa Abrahamu kwa neema, hatuangalie yale iliyo mbele ya macho yetu, lakini tunaangalia yeye aliyetoa ahadi. Nasi tunamwangalia kwa imani. Tunaangalia kwa imani yeye kama vile tunavyomuona, na tunaishi katika ukubalishwa, na tunaishi katika ukubalishwa ya kwamba atatimiza yote ambayo aliyoahidi. Waroma 4:21. Haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Imani ndani ya Mungu, imani ndani ya Mungu inaambatanishwa na ahadi ambazo alizopatia taifa lake ndani ya neno lake. Nasi hatujue Mungu kwa namna ingine ila kama Mungu mwaminifu na wa kweli, ambaye hawezi na hataki kuweza kukosa kwa neno lake na kuweza kuliharibu. Lakini kama vile tulivyokwisha kusoma mara nyingi katika barua kwa Waebrania, ya kwamba aliweka juu yake kiapo, tabia isiyoweza kuvunjika ya mapenzi yake. Akose nilitaka kusoma hiyo na kuwekwa nguvu kama hiyo ya imani, na tunahitaji hiyo sisi sote. Tunahitaji sisi sote hiyo. Mara nyingi tunawaza ya kwamba inaweza kuwaenda hivyo. So sisi sote tunahitaji kuwekwa nguvu kwa, tunahitaji kuweza kuwekwa nguvu ya imani yetu. Ndani ya Waebrania kwenye sura 6 kuna maneno haya ya ajabu. Waebrania kwenye sura 6 sana sana kwanza kwa mstari wa 15. Waebrania 6 kwanza kwa mstari wa 15. Na hivyo kwa uvumilivu alipata ile ahadi, akapokea yale iliyokuwa ameahidiwa. Mstari 16, kwa maana watu wanaapia mkubwa kuwapita wenyewe, na kiapo kinakomesha mabishano yote na kuhakikisha maneno. Mstari 17, kwa neno lile Mungu akitaka sana kuonyesha wenye kuriti ile ahadi namna mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati. Mstari wa 18, hata kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, katika hivi Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja yenye nguvu sisi tulio kimbilia, tuweze kukimbilia tumaini yale ambayo yaliyowekwa mbele yetu. Ni maneno gani ya ajabu na ya utukufu! Na hiyo haiko tu kutufariji, lakini inatuweka nguvu, inatupatia uaminifu katika imani yetu, inatusimamisha na inatupatia bidii mpya ili tuweze kutumikia na kufuata Bwana, kujua ya kwamba kama vile alivyoahidi Abrahamu na kisha akaitimiza, naye atafanya hivyo kwa neema kwa ajili ya waamini wote. Mungu anashika ahadi zake. mbingu itaanguka kuliko yeye kunidanganya kwa neno lake. Kwa nini? Kwa maana gani? Mungu alituongoza kwa namna ambayo tunaweza kumweka, tunaweza kuweka umuhimu juu ya neno lake, na sio juu ya matafsiri au maelezo ambayo inaweza kuwa kwa namna hivi leo au inakuwa tena kwa namna nyingine kesho, lakini juu ya neno lisiloshindwa linalosimama imara milele na milele, la milele ambalo aliwezi kutuweza kutikisika la Mungu. Na ni juu ya neno hilo ndilo tunabaki tukijengwa kwa neema. Kama tunaweza kupiga jicho nyuma huko kuhusu mambo ambayo yote yamekwisha kufanyika na kutendeka katika wakati wetu kwa namna ya tafsiri, tunaweza kushukuru Bwana kwa maana alitulinda ndani ya neno lake. Sikukuwa na maneno ya John hii, lakini kwa sababu ya mazungumzo mafupi niliokuwa pamoja naye hiyo na ndugu Kupfer, nilitaka niweze kuonyesha kitendo ambacho tuliweza kujuana kupitia huduma ya ndugu Branham. Ni kusema alama ya mwisho ambayo Bwana aliyopatia kanisa lake, kama vile wakati wa mbele kwa taifa la Israeli na kwa Wasamaria na kwa wakati wa Abrahamu, akifunua mawazo ya mioyo. Na mnajua vizuri ya kwamba kuna wandugu wanaokwenda kwa kushoto na kwa kuume, wanaenda mbali na ushuhuda wa maandiko matakatifu. Na kama inaandikwa hapa ya kwamba katika siku ambamo mwana wa mtu atakapojifunua, na wakati ndugu Branham anaposhilinganisha na hiyo, wanasema sasa, oh, mnaona alikuwa ni yeye, oh, alikuwa ni yeye. Lakini kama tunaweza kuangalia kwa makini sana maandiko matakatifu, tunapashwa kufanya tofauti katikati ya Bwana Yesu na huduma ambayo iliyotimilika kupitia jina lake. Lakini kama hatuwezi kufanya tena hivyo, sijue kama tunaweza kufanya tena nini. Na hiyo inapashwa kuingia ndani ya mwili wetu na damu yetu. Hiyo inapashwa kupenya ndani ya nafsi yetu na roho yetu, ndani ya mafuta ya mifupa yetu na miguu yetu, ili tuweze tubaki tukiwa nguvu na tukijengwa juu ya neno la Mungu siku zote. Mbele tuweze kurudi katika Luka 17 na Mathayo 24, mniruhusu niweze kuwaonyesha ya kwamba hauwezi kusoma maandiko matakatifu kwa akili yetu au katika urefu tu wa sura yote nzima, lakini inaomba ufunuo wa roho ili iweze kuweka mambo yote kwa nafasi yake inayostahili. Wakati tunaposoma kuja kwa Bwana katika maandiko matakatifu, tunaiona mahali nyingi katika mainjili na katika mabarua, na sana sana ndani ya ufunuo. Inasemeka mara nyingi, kwa mfano katika Ufunuo 16. Nitaweza kusoma tu andiko fulani za Biblia iweze kuwaonyesha kitu fulani. Ufunuo sura 16, kwanza kwa mstari wa 15. Tazama, ninakuja kama mwizi. Heri yeye anaye kuwa macho na kutunza mavazi yake, asiende uchi watu wasione haya yake. Na hiyo ndiyo inaandikwa hapa katika Ufunuo 16 mstari wa 15. Kwa hiyo tungeleweza kumekwisha kusoma katika sura 14 na ifanya sasa, ili tusiweze kusahau hiyo pia. Ufunuo 14 mstari 14. Kisha nikaona, tazama wingu jeupe, na juu ya wingu ile ameketi mmoja mfano wa mwana wa mtu, mwenye taji ya zahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake upanga mkali, na kadhalika na kadhalika. Tunasoma sasa sura 19. Hapa karamu ya arusi inafanyika katika, inaandikwa katika mbingu, inaandikwa kwanza kwa Ufunuo sura 19 mstari wa kwanza. Nyuma ya maneno haya nikasikia sauti kama sauti ya makutano makubwa, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu ni za Bwana Mungu wetu, na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Na kisha inaandikwa kwa mstari wa 9, naye akaniambia, andika, heri walioitwa kwa karamu ya arusi ya mwana kondoo. Hapa karamu ya arusi inaandikwa hapa kwamba tazama, inaandikwa kwamba tazama nakuja ya kichwa na mawingu. Hapa yote ikiwa na maelezo kituonyesha jinsi karamu ya arusi, na ndani ya Ufunuo kwenye sura 21 tunasoma kwa mstari wa kwanza, tunasoma mbingu mpya na dunia mpya, Ufunuo sura 21 mstari wa kwanza. Na hapa kisha inaandikwa, nikaona, Ufunuo 21 mstari wa kwanza, nikaona mbingu mpya na dunia mpya, kwa maana mbingu za kwanza na dunia ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Sasa kama tunaweza kuchunguza mwendeleo huu katika sura 19 mstari wa kwanza mpaka 10, karamu ya arusi inasemeka kwanza. Kwa mstari wa 11 Bwana anashuka, vita ya mwisho inafanyika, malaika wa mbingu wote wanajikusanyisha, kwamba tunaweza kusoma kwanza kwa mstari wa 17 ili waweze, wanashuka hizo nguvu zote za mbingu ambayo wanakula hiyo falme, mwili wa falme na watawala wa dunia, na vita ya mwisho na kuja ili waweze kuweka mwisho juu ya mambo yote. Na kisha kwa sura 20 kwanza kwa mstari wa kwanza, ufalme wa miaka 1000 inaelezewa pale, inakuja kwa miaka 1000. Na kisha kwa mstari wa 7 inaandikwa, wakati miaka 1000 itakapomalizika, shetani atafunguliwa kutoka gereza yake, na kisha kuna kuja hukumu ya mwisho, kwanza kwa mstari wa 11 kwa mwisho ya sura 20. Na kisha kwa mstari wa kwanza ya sura 21 inahusu mbingu mpya na dunia mpya. Na kisha kwenye mstari wa pili, mji mtakatifu Yerusalemu mpya, ambayo inayoshuka toka mbinguni, toka kwa Mungu, ikivalishwa na kuvaa kama vile bibi harusi, aliyevaa kama bibi harusi. Na sasa hamwezi kushangaa kidogo, kwa maana japokuwa hayo tunaweza kuwasomea kwenye sura 22, yale ambayo niweza kuwasomea mbele ya sura hiyo yote. Ufunuo sura 22 tunasoma hapa kwenye mstari wa 6. Ufunuo sura 22 mstari wa 6. Ufunuo sura 22 mstari wa 6. Akaniambia, maneno haya ni amini na kweli. Na Bwana Mungu wa roho ya manabii watakatifu alituma malaika wake kuonyesha watumishi wake maneno yaliyopashwa kuja upesi. Mstari wa 7. Tazama ninakuja upesi. Heri yeye anayeshika maneno ya unabii wa kitabu hiki. Sasa kama unaweza kupanga hiyo yote kwa ikifatana, hiyo yote inaweza kuvalana na kutembeana moja na ingine na moja baada ya ingine. Na kisha baada ya sura 19, sura 20, sura 21, na kisha kunakuja sura 22. Na kama kwenye sura 20 tunaweza kuona hukumu ya mwisho, na tunaona kiti cheupe, vitabu vikafunguka, na kisha kitabu cha uzima, na watu wote wakahukumiwa, na mtu yeyote ambaye hakuonekana akiandikwa katika kitabu hicho cha uzima akatupa katika ziwa la moto, Ufunuo sura 20 mstari 15. Hiyo ndio kifo cha pili. Na hapo sasa, baada hiyo, kuna kuja mbingu mpya na dunia mpya, na mapo yote inatembea moja kwa moja baadaye hiyo. Na kisha kuna kuja sura 22 ambayo inayoturudisha tena upya katika wakati. Ndani ya wakati, kwa sababu gani? Kwa maana inahusu tena miezi. Na utawasomea hapo. Na umilele haina miezi. Hapa kwenye mstari wa kwanza ya sura 22 ya Ufunuo, mstari wa kwanza. Kisha akanionyesha mto wa maji wa uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha ufalme cha mwana kondoo na cha mwana kondoo. Kiti cha ufalme cha Mungu na cha mwana kondoo. Mstari wa pili. Katikati ya njia yake ya ule mto, upande ngambo na ngambo, ulikuwa mti wa uzima unaozaa matunda namna 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huu ni kuponyesha mataifa. Hapa inaonyesha kuhusu miaka 1000. Hapa ikionyesha uhakika 100%. Naweza kuwaleta katika Ezekieli 47 inayokuwa na maneno hayo mamoja. Na hayo matamshi hayo mamoja. Lakini nasoma hii andiko ya Biblia kwa sababu ya ukamatika. Ili itionyeshe ya kwamba hatupashu kusoma Biblia kama vile kitabu au gazeti fulani. Lakini tunapashwa kuwa na mamlaka ya kiungu, kuwa na uwezo ya kiungu, na kuweza kuonyesha mpango ya wokovu wa Mungu wetu kama vile alivyo stahili. Hapa katika Ezekieli 47, ningetaka kose kuwasomea shahiri inayolingana na Ufunuo sura 22. Hapa iko katika Ezekieli 47, kwanza kwa mstari wa 12, ikilingana na Ufunuo 22. Mstari wa 12. Na kwa mto, kwa ukingo wake, kwa upande huo na kwa upande ule, kila mti wa chakula utaota. Majani yake hayatakauka wala matunda yake hayatakosa. Utatoa matunda yake kila mwezi, kwa sababu maji yake yatatoka kwa pahali patakatifu. Hiyo tuweza kusoma hivyo katika Ufunuo sura 22. Ni kweli. Neno la Mungu linatembea moja kwa moja katika mambo yote. Turudia katika maneno ya jioni katika mambo yote. Katika Luka sura 17. Na nasema yuko kwa utashi, kwa maana inahusu maneno ya mafundisho, kwa maana nataka kuzungumza polepole. Kuhusu injili inaomba kuwa kitu fulani nao kama moto na pia mambo ya furaha. Lakini wakati unapoonyesha yale iliyo ya lazima juu ya mambo iliyo ya unabii au ya kimafundisho, inaomba kuifanya kwa namna iliyo wazi, ili wa mwisho aliyekuja aweze kusikia na kuelewa. Umuhimu katika Luka sura 17 ambayo ndugu Branham naye aliweza kuonyesha iko katika shahiri paka kwa 13. Lakini niapashwa kwa sababu ya ukweli niweza kusoma mambo hayo yote katika ujumla wake. Mnajua kwamba shahiri ya 13 ilikuwa ikiwekwa kwa nafasi ya kwanza, kama vile pia katika Ufunuo sura 10. Mstari wa 7 ilikuwa ikiwekwa sana sana kwa nafasi ya kwanza mbele ya shahiri zingine zote. Lakini mnajua yale ambayo iliyo kwa ajili yetu katika mahali hapa. Tunataka ili tuelewe namna gisi ilivyo. Na kupitia hiyo maneno hayo, ndipo tunaweza kuelewa kila shahiri inamaanisha nini na inalinganishwa na nini. Kuweza kuwa wazi. Kama nataka kujua shahiri ya 13 ya Luka sura 17, napasha kuniruhusu niweze kusoma kwanza kwa mstari wa 25 mpaka 35 kwa mfano. Na hapo sasa ninaweza kuwa na sura hiyo ambayo nayo husika ikiingizwa katika hizo shahidi zingine zote. Na hapo sasa sina hitaji ya kuweza kutafsiri au kuweza kuleta mawazo mengine. Nila tu kuweza kuamini na kukubali yale ambayo tunayoambiwa. Tusome Luka 17 kwanza kwa mstari wa 25. Luka 17 mstari wa 25. Lakini sharti ateswe maneno mengi kwanza na kukataliwa na kizazi hiki. Mstari 26. Kama ilivyokuwa siku za Noa, ndivyo itakavyokuwa siku za mwana wa mtu. Mstari 27. Walikula, walikunywa, walioa, waliolewa, hata siku ile Noa alipoingia katika safina. Na gharika ilikuja ikawaangamiza wote. Mstari 28. Tena kama ilivyokuwa siku za Loti, walikula, walikunywa, walinunua, waliuza, walipanda, walijenga. Mstari 29. Lakini siku ile Loti alipotoka katika Sodoma, moto na kibiriti zikatoka mbinguni zikawangamiza wote. Tutambue ya kwamba hayo mawili, kwa Noa na kwa Loti, ilikuwa ni kuangamiza wote. Mmoja aliingia ndani ya safina, mwingine alitoka Sodoma. Lakini hayo mawili, hukumu ilikuwa ikifanyika hapo nyuma ya mambo hayo. Tunasoma sasa mstari wa 13. Kama vile itakuwa siku ile atakapofunuliwa mwana wa mtu. Narusoma tena hiyo shahidi na tena endelea kuna kusoma kwangu. Kama vile mstari wa 13, itakuwa vile kama vile itakavyokuwa siku ile atakapofunuliwa mwana wa mtu. Mstari wa 13:1. Katika siku ile, yeye aliye juu ya dari ya nyumba na vyombo vya ndani ya nyumba asishuke kuviondosha au kuvitoa. Vile vile naye aliye katika shamba asirudi nyuma. 13:2. Kumbukeni mke wa Loti. 13:3. Kila mtu anayetafuta kuokoa roho yake au uzima wake ataupoteza. Naye anayeutoa uzima wake atauponyesha. 13:4. Ninawaambia ninyi, katika usiku ule watu wawili watakuwa juu ya kitanda kimoja. Mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. 13:5. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja. Mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. 13:6. Watu wawili watakuwa katika shamba, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. 13:7. Wakajibu wakamwambia, pahali gani Bwana? Akawambia, mahali mwili ulipo ndipo hapo tai watakusanyika. Hapo ndipo watai watakusanyika. Hapo maneno hayo iko wazi. Na muna uhusiano ya mwana wa mtu. Kama za kusema kwamba vile ni matamshi mengine. Ya kwanza, wakati mwana wa mtu atakapoonekana. Ya pili, wakati mutakapo ona mwana wa mutu akikuja juu ya mawingu ya mbingu. Ya tatu, wakati mutakapo ona alama ya mwana wa mutu mbinguni. O, katika mawingu. Inaomba kuweza kupanga mambo hayo matatu ndani ya Biblia, na kuipanga katika Biblia ili uweze kujua katika hali gani yanaingizwa ndani. Na hapa, ndani ya Luka sura 17, inaonekana kuwa wazi kwa ajili yetu sisi sote. Kulikuwa Noa, Mungu alimfunulia yale ambayo pasha kufanyika. Yeye alikuwa ni nabii, alionekana akiwa na ujumbe, na kisha hiyo wakati ya mahubiri ambamo safina iliweza kujengwa, wakati afika kwa mwisho wake, na kisha Noa akaingia katika safina, na siku saba zikamalizika, na nyuma ya siku saba kubomolewa au uharibifu ikafanyika. Hapa haihusu tafsiri au mahubiri, lakini inahusu kitendo cha Mungu ikilingana na yale ambayo aliyokuwa ametangaza, ni kusema ya kwamba mvua igepasha kunyesha. Hakuna mtu aliweza kuzunguka safina na kusema, oh wapendwa, nataka kuambia kitu fulani, tazama sasa habari. Lakini hawakusikia, waliishi, lakini wakaona yale yaliyokuwa yamefanyika. Ni kusema neno la Mungu lilikuwa likitimilika waziwazi. Na ni hiyo ndio inahusika. Lakini sio tafsiri, lakini utimilifu iliyo wazi ya neno la Mungu. Kulifanyika nini wakati wa Abrahamu na wakati wa Loti, ambao waliokuwa kiishi kwa wakati moja? Tofauti ni kwamba Abrahamu hakukuwa yeye Sodoma, lakini Loti alikuwa ameitwa ili atoke ndani. Lakini kulifanyika nini? Siku hiyo moja ambamo siku hiyo Loti alipotoka Sodoma, ndipo kulikuwa mvua na kiberiti, mvua moto ikawaka na ikaunguza yote ambayo ilikuwa pale. Na mke wa Loti aliyeangalia pembeni yake, nyuma yake, akageuka kuwa nguzo ya moto, nguzo ya chumvi, samahani. Na pale sasa hakuwa tafsiri, lakini ilikuwa ni utimilifu ya uwazi wazi kuhusu yale ambayo Mungu alikuwa amesema. Ni kweli au hapana? Na sasa tuna ahadi ya nabii Malaki inayohusu siku ya Bwana, ambayo itakayokuja na itakayowaka kama vile tanuru. Waovu wasio na Mungu, wasioogopa Mungu, watu wasio na Mungu watakuwa kama vile nyasi na magugu, na moto wa Bwana utaunguza. Nitaka kusoma tena hiyo iliyo katika Petro wa pili sura 3, ili sisi sote tulioongozwa katika Agano Jipya tuweze kushika hayo. Petro wa pili sura 3 mstari wa 10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Katika siku ile mbingu zitatoweka na sauti kubwa. Kupitia ndugu Kupe, niliweza kuwa kwa haraka, unapasha kutafsiri. Utatafsiri ndugu Kupe. Petro wa pili sura 3 mstari wa 10. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Katika siku ile mbingu zitatoweka na sauti kubwa, na viumbe vya alisi vitayeyushwa kwa moto mkali, na inchi na kazi zilizo ndani yake zitateketezwa. Na kisha kwa kuja hadi mbele, siku hiyo ya kuogopesha Bwana iweze kuja, ambayo itakayo waka kama vile tanuru, Bwana alisema, tazama, nitawatumia nabii Elia. Hiyo ilikuwa ni Malaki sura 4 mstari wa 5. Na wakati hiyo muda ya huduma hiyo itakapokuwa imemalizika, kutakuwa kumalizia kwa moto. Na hapo sasa moto inapaswa kushuka. Na kama moto haishuke, ni kusema Mungu hakusema yale anataka kusema, au hakutaka kusema yale aliyosema. Lakini wakati watu wanapowazia ya kwamba mambo yote limalizika kupitia huduma ya ndugu Branham, napasha kusema ya kwamba hiyo ilikuwa tu ikianza. Kwa maana wakati aliporudia nyumbani kwake katika utukufu, ulimwengu yote ya kizehebu wote walijua ya kwamba kulikuwa mtu mkubwa wa Mungu, William Mario Branham, mtu mkubwa wa Mungu ambaye hakuna mtu anaweza kulinganishwa naye. Lakini hakuna mtu aliyeweza kujua kitu fulani kuhusu ujumbe wa kiungu, kuhusu Elia, kuhusu kurudishwa kwa mambo yote ambayo mpasha kuja. Na sisahau usiku ambayo katika mwezi wa 4 mwaka wa 1966, na kisha tena baadaye katika mwezi wa 12, 1969, nilikuwa nikikaa pamoja na dada Branham tukizungumza na ndugu na dada Stetsliff. Niliweza kumuuliza, nikamuuliza sasa, dada Branham, wakati ndugu Branham alikuwa ngali hai, ulikuwa ukijua kitu gani kikuwa kihusika? Akaniambia hapana, nilikuwa sijue kitu. Sasa nataka kusema nini hapa? Leo kuna watu ambao waliolala katika hii miaka yote, lakini sasa wanakuja na hawajue na watambue namna au hali, na wanaleta shida na masumbufu katika ufalme wa Mungu, na wanafanya kukubalisha ambayo sio na uhakika na ambayo haina hata msingi. Yote ambayo Mungu anayofanya, yote yatakuwa ikitembea moja kwa moja na neno lake. Noa aliingia, lakini mbele kulikuwa kwanza utangazaji ya kwamba mvua itanyesha. Loti alitoka, lakini kulikuwa tangazo kwamba nataka kuunguza Sodoma na Gomora. Kulikuwa kwanza utangazaji, na mambo hayo mawili yalifanyika kama vile Mungu alivyokuwa ameyasema mbele. Na hiyo kitu moja kinapashwa kurudilia na kitajudia tena katika kizazi hiki. Wakati huduma kuhusu kazi ambayo Mungu aliyokuwa ametoa itakapokuwa na umalizika kwake na kufika mwisho wake, kanisa itanyakuliwa kama vile Loti alipotoka na Noa alipoingia, kama vile alivyo Noa alipoingia na Loti alivyotoka. Na ndugu Branham aliweza kusema waziwazi ya kwamba moja alitoka na mwingine akaingia, na hiyo ndio alama ya kwamba na hiyo inamaanisha kwamba bibi harusi naye anatoka katika madhehebu yote na anaingia katika bibi harusi, kwa sababu katika yeye ndio tunapata na tunakuwa katika usalama. Kwa maana lakini kwa mwisho kunapasha kubadilishwa na kugeuzwa na kunyakuliwa, na kisha baadaye moto unapasha kushuka nyuma ya ujakuo. Kama kuna mtu anasema hiyo yote ishaka kufanyika, natazama hatuweza kungoja kitu fulani, lakini sio hivyo. Lakini mambo yote yatafanyika na kutendeka katika utaratibu kama vile Mungu alivyosema. Angalia au piga jicho pamoja nami katika Mathayo sura 24. Mathayo sura 24. Hapo nasema kwanza kuhusu wale ambao watakaoonekana na watakaofanya maalama na maajabu, wakisema ya kwamba iko katika jangwa na kadhalika. Lakini kwenye mstari wa 27, Mathayo 24 mstari wa 27. Kwa maana kama na hivyo itakavyokuwa katika, itakuwa hivyo kwa wakati wa kuja kwa kama vile mwana wa mtu. Katika mstari wa 37 ya Lukas 17, ya kwamba mahali kulipo mwili, na ni hapo ndipo tai itakusanyika. Na ni hivyo hivyo kwa wale ambao wajifunulia kwao. Kuna tofauti au muda mfupi katikati ya ufunuo na kurudishwa nyumbani kupitia unyakuo. Kwa maana yale yamepashwa kuonyeshwa na kutangazwa na kuonekana, na kisha baadaye mpaka mambo hayo yote kumalizika. Katika wakati huo kuna mwito kutoka, kuna mafundisho yetu, kuna mwito ya kutoka, kuna mafundisho ambayo yamepashwa kuletwa na mafundisho na kufunuliwa. Nasi tunapashwa kuombowa hii muda, pashwa kuombowa muda huo. Na tunajua nyuma ya unyakuo kuna kuja sasa ziki kubwa, Na hapo sasa mbingu inapoteza nuru yake, na jua inapoteza nuru yake, na jua inageuka kuwa giza, na mwezi inageuka kuwa damu. Na kisha unasemaje? Ufunuo sura 6 mstari 12. Oh, waona Bwana shanga kuja. Oh, wote wanafanya hiyo mambo yote. Lakini wanasema mambo hiyo. Wanasema hiyo yote bila mambo ambayo inambatishwa na hiyo haijaweza kuonekana. Siwezi kuvumilia mambo hayo. Kama mtu anawazia, anakuelewa kwamba kama mtu anaweza kuelewa na kutambua kwamba Mungu ni mtakatifu kama vile neno lake lilivyo takatifu, hawezi kutenganisha maandiko matakatifu, naye anapaswa kupanga mambo yote ya andiko kama vile alivyokuwa ameandikwa na kuonekana na Mungu ye mwenyewe. Tuelewe ya kwamba nyuma ya unyakuo kuna kuja siku ya ziki, kama vile inaandikwa kwamba muombe ili muweze kuepuka yale yote ambayo pasha kufika juu ya dunia yote nzima. Luka 21 mstari wa 13:6. Luka 21, mnaweza kusoma hiyo nyote. Luka 21 mstari wa 13:6. Lakini tutataka kusoma andiko linalofuata ya Mathayo sura 24. Inaandikwa hapa ni kusema Mathayo 24 mstari wa 29 sasa. Lakini mara moja nyuma ya mateso ya siku ile, jua litatiwa giza, wala mwezi hautatoa nuru yake, na nyota zitaanguka toka mbinguni, na nguvu za mbingu zitatikisika. Halafu alama ya mwana wa mtu itaonekana mbinguni, na mataifa yote ya dunia wataomboleza, nao wataona mwana wa mtu akikuja katika mawingu ya mbingu pamoja na uwezo na utukufu mkubwa. Kunakuwa hapa kuna kuja kuwili tofauti. Moja inazungumza kuhusu unyakuo, wawili watakuwa kwenye kitanda moja, wawili watafusaga kwenye jiwe moja, wawili watakuwa katika shamba moja, mmoja atachukuliwa mwingine ataachwa. Hapa wakati sasa, hapa nyuma ya waziki kubwa, hapa nahusu kurudi kwake kwa mataifa ya Wayuda, kwa taifa la Wayuda. Nimuliacho niweze kusomea hiyo katika nuru yote mzima ya neno la Mungu, inaweza kuwajulisha kwamba anatakuja ili aweze kuturudisha katika nyumba, katika unyakuo. Lakini mbele hiyo, mbele ya ziki kubwa, lakini tena kuja hiyo, kuja ya kiagizo ya kiungu. Lakini baada ya hiyo ziki kubwa, ndipo jua na mwezi napoteza nuru yake, na nyota zitaanguka kutoka mbinguni, na mbingu na nguvu za mbinguni zitaweza kutikisika. Na hapo sasa ndipo inaandikwa kwenye mstari wa 13, halafu alama ya mwana wa mtu itaonekana mbinguni, na mataifa yote ya dunia wataomboleza. Na kama kumtu anasema oh, mwana wa mtu ashakarudi, bibi harusi angali hapa duniani, maziki au ziki kubwa haijaweza kuanza, haijaweza kufanyika. Hakuna ziki, hakuna kizazi ambacho kilio hapa duniani za kuteseka, hakuna za kuungua, hakuna mtu anaweza kuweza kuona alama ya mwana wa mtu mbinguni. Lakini leo ingali hivyo, lakuna mtu angali, hakuna mtu analia, hakuna mtu anaugua, lakini wote wangana furaha. Lakini kuna watu wanaweza kwamba yote yamekwisha kufanyika, na sio kwamba hiyo iweze kufanyika katika matendo. Hapana, Mungu wetu ni Mungu wa kweli. Tufungue sasa neno hili ambayo tumekusha kusoma katika sura moja ya Ufunuo. Na mtaona ya kwamba kuja hiyo inasemeka, hiyo inasema hiyo kitu moja kama hii yale ambayo tumekusha kusoma hapa. Ufunuo sura moja mstari wa 7. Mstari wa 7. Tazama anakuja na mawingu, na kila jicho litamona, nao na wale ambao walimchoma, na mataifa yote ya dunia wataomboleza kwa ajili yake. Ndiyo na amina. Lakini kwa kutia wakati huo anakuja kama vile Bwana, kama vile mweza yote. Mniwache niweze kuwasomea mstari wa 8. Mimi ni Alfa na Omega, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, anasema Bwana Mungu Mwenyezi, yeye aliye sasa na aliye kuja, na aliye kuwa na atakaye kuja, Mwenyezi. Sasa haiwezekani kuweza kupita pembeni ya mambo haya. Nabii Zakaria anasema nini? Watamtazama yule waliochubua, na kila kabila itaweza kuungua na kuomboleza juu yake. Zakaria 12:10. Inaandikwa mambo ya mambo yote inaandikwa katika Biblia vizuri vizuri. Na tunaona hayo yote yanatugusa sana. Kama vile Mungu, kama vile manabii na wamitume, iwe wainji, iwe katika mainjili, iwe katika agano la kale na katika agano jipya, na yote ilikuwa imepangwa vizuri na kutembea vizuri vizuri kwa namna njema. Lakini tu tunapaswa kukubaliana katika hiyo umoja wa kiungu. Na hiyo haifanyiki hapa. Hiyo haifanyiki hapa katika kichwa, haifanyika katika kichwa, lakini inafanyika ndani ya moyo kupitia Roho Mtakatifu. Wakati Bwana atakaporudi akionekana, akionekana kwa macho yote, na pia kwa wale wa Yuda ambao waliweza kumchubua, na hapo itakuwa kuja kwingine, itakuwa tena kutakuwa kuja kutakuwa kwanza kuja kwake kuchukua bibi harusi kutoka katika mataifa. Lakini watamuona yeye waliomchubua, waliomchoma, watamuliza hii vidonda vitoka wapi, naye atajibu kwamba nilivipata katika nyumba ya warafiki zangu. Nao watamtazama na kumuona yeye waliomchoma, na wataugua, wataomboleza kama vile wanavyoomboleza kwa mtoto wa pekee. Zekaria 12 mstari wa 10. Tunaposoma maneno haya tunapaswa kusema kwamba pia mpumbavu hawezi kupotea na kudanganya. Lakini kama tunaweza kuwa na nia njema kuweza kufata nyayo za kiungu za neno lililofunuliwa, haitoshe kuweza kutoa matamshi hapa katika hali yake na kuweza kuweka na kupatia mamlaka juu ya kitu fulani na kusema nabii alisema. Nabii hakusema, lakini nyinyi mnamsemesha kitu kingine, naye hakusema kitu kingine ila yale ambayo Mungu aliyokuwa amesema kupitia manabii wote na wa mitume wote. Na haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Yale ambayo Mungu aliyosema itakuwa, na itakuwa siku zote ikikubaliana na kutembea pamoja. Kusema leo tungali tunangoja kumalizika. Kwa wakati yote naweza kusema mwito wa kuita haijaweza kufanyika katika ujao wake. Katika ujao wake Mungu aliita kabila kutoka, na naweza kusema kwa namna hii ili tuweze kuwa na uwezo ya kuweza kusikilizisha na kuweza kuchukua katika ulimwengu mzima hii mwito ya kutoka, na kuchukua mwito ya kutoka. Na hivyo ndivyo Mungu alikuwa akitenda siku zote. Ndugu Branham hakukuwa na kusanyiko moja, na watu walikuwa kisimama nyuma yake katika hiyo hesabu nyingi katika nchi yote nzima, ni miji yote nzima, na kuweza kuchukua hiyo ujumbe katika ulimwengu mzima. Na Mungu alifanya ili nasi waweze kuchukua hii ujumbe katika ulimwengu mzima, na ili chakula iweze kuwekwa katika gala tuweze kuigawa kwa neema. Ona gisi tunapaswa kushukuru, kwa maana Mungu aliweza kutusaidia na neema kubwa kama hii, na aliweza kutuongoza katika neno lake na mapenzi yake. Na ndio maana yote hizi mashambulizi zote zisizo katika pori, lakini pia kuna shambulizi ambayo nayo ugusa, lakini pia hiyo nayo ni alama njema ya kwamba Mungu ana mpango kwa ajili yetu. Na kama tunaweza kuwa shambulizi ya wote ya hawa watu wote, na siseme hii kwa kuwazia tu, lakini nasema hii kwa maana ni kweli. Mungu ana mpango, na hakuna mambo ya kubahatisha kwa Mungu. Maana nyingi tunapaswa kuisema wakati fulani, lakini Mungu yeye haone hivyo. Kwa Mungu mambo yote imekwisha kupangwa, na sisi ni sehemu ya hiyo mpango wa kiungu. Mungu alitaka ili iweze kuwa hivyo, ili neno lake lilofunuliwa liweze kutangazwa ndani ya ulimwengu mzima, liweze kuchukuliwa katika ulimwengu mzima. Na sio kama vile tafsiri, na si maoni, lakini utangazaji wa shauri yote ya Mungu kwenye nuru za kweli zilizofunuliwa, ambazo Mungu aliweka tena upya juu ya kinara cha taa katika wakati huu. Haiwezekani tuendelee kuogelea katika maji ya zamani. Tumetoka, na tupashu kuchukua tena tukiwa na vazi ya zamani ya Babiloni, ambamo ndani mwake mambo fulani yanafichwa ndani. Lakini tuweza kutoshwa ndani ya Babiloni, na pisha tulitoshwa ndani ya Babiloni, na Babiloni imetoshwa ndani mwetu. Na sasa tunapasha kuwa wazi, tunapasha kuwa wazi kuliko hayo. Wangapi waliweza kutoka katika Babiloni katika wakati huo, na kisha tena baadaye wakaweza kuleta tena mambo mengine huko, na waliweza kuchukua mambo ya zamani ya Babiloni. Tazama utatu na hizi mabatizo zote na mambo yote sio kuwa ya kibiblia. Hizi maubatizo zote na mambo yote sio kuwa ya Biblia. Lakini Mungu alituma nabii ili aweze kutuvutoa ndani ya mambo hayo, ili aweze kutupatia uhuru, ina ili aweze kutuonyesha ni mahali gani mambo yaliweza kutembea vibaya, ili aweze kufanya kukosoaji. Na kwa neema tunapaswa kuitambua na kuweza kuikubali kwa ndani, na kuweza kufanya na kusema, Bwana fanya hivyo tena kwa namna ya kimajabu. Na ni hivyo ndivyo ulivyoahidi katika neno lako. Na ni hivyo ndivyo tunaiona pia ikitendeka. Injili ya ufalme inapaswa kuhubiriwa katika mataifa yote kama vile ushuhuda. Mathayo sura 24 mstari 14. Na sio injili nyingine, lakini hii injili ni injili ya kiungu. Injili inayoleta furaha ya kiungu. Injili iliyo ndani yote ambayo Mungu aliyoahidi. Na hapo sasa nasi tutafurahi, ijapokuwa mateso, ijapokuwa kueleweka vibaya, ijapokuwa yote iliyo katika njia. Tuna lengo moja katika kichwa, tunamjua ni nani tunayeamini. Tunajua nani aliyetuzungumzia, na tunashukuru kwa maana tunaweza kumfuata. Kama Mungu anatupatia neema yake, tutaweka mambo hayo yote katika utaratibu juu ya mpango ya kimafundisho, hatua kwa hatua, au kidogo kwa kidogo, kwa msaada wa Mungu. Msiwaze kwamba nakuja hapa kwamba nikishajua mambo yote. Najua kidogo kuliko wote. Lakini hapo hapo kuna kuja nuru. Hapo hapo kuna kuja uvuvio. Hapo hapo mambo inakuwa ikikutanana. Na hapo sasa hawezi tena kufumba macho, lakini naomba kuifungua. Na hapo nuru inamwangika kwenye na kuingia katika kila andiko ya Biblia, na unaona uhusiano kama vile Mungu ye mwenyewe alivyotaka. Na ndiyo tunapaswa kuikubali katika agano lote la kale, na katika mainjili inahusu Wayahudi na kuhusu yale ambayo iliyopangwa kwa ajili ya mataifa, na ambayo yaliyofanyika katika wakati huo, na yale iliyofanyika katika mwaka 70 nyuma ya Yesu Kristo, nyuma ya kubomolewa. Inaandikwa kwamba ole kwa wale walio na mimba na wale wanaonyonyesha, eti muombe ili kukimbia kwenu kusikwe katika wakati wa baridi au wakati wa sabato. Na si vyepesi kuweza kupanga mambo hayo, lakini mishaka pangwa. Inaomba tu Mungu aliweza, Mungu alisema mambo mengi kwa wakati mfupi, lakini sasa tunapaswa kujua na kuomba Mungu atupatie muda, atupatie nuru ya kuweza kusema mambo haya yote kwa namna iliyo mfupi. Haleluya. Utukufu kwa Mungu na heshima hiyo kwake. Kwa maana yeye anaweza kushuka kwetu, anaweza kutupatia neema yake, na tuweza kusimama chini ya damu ya mwana kondoo. Na kama vile tumekwisha kusoma kwa mwanzo, Bwana Mungu alitoa kiapo. Alikuja kama vile yeye msimamizi, ili ahadi zake zote zitimilike. Na hayo yatafanyika kama vile yalivyofanyika kwa ajili ya Noa, na kama vile yalivyofanyika kwa ajili ya Loti. Na pia mambo yaliyokuwa yametangazwa nayo yaliweza kufanyika. Na itakuwa hivyo hivyo wakati mwana wa mtu anapojifunua, anapojionyesha. Na itakuwa hivyo wakati ufunuo wake katikati ya taifa lake itakapokuwa imefika kumalizika kwake, na na utimilifu wake na kwa mwisho wake. Na hapo sasa atajifunua ili aweze kuchukua na kujifunua kwa wale aweze, na ataweza kujifunua na ataweza kuchukua wale walio aliyoweza kujifunua kwao. Haya sio maneno ya akili. Haya sio tu mafundisho, lakini huu ni uhakika. Kubadilishwa itakuwa unyakuo. Kubadilishwa itakuwa uhakika. Ufufuko ilikuwa uhakika. Na kupanda mbinguni itakuwa unyakuo. Karamu ya harusi itakuwa ni uhakika. Lakini sio tu mahubiri yote, lakini sasa ni mahubiri. Leo ingali mahubiri, lakini tena itakuwa sasa utimilifu wa neno. Na hiyo sasa itakuwa ni hiyo kitu moja yenyewe. si kitu cha ajabu. Hamufurahi kwa maana Mungu aliweza kupatia neema kama hii? Hii imeweza kuwa wazi sana. Nakubalishwa, nakubalishwa. Acha Mungu awabariki. Amina. Tusimame na tuombe. Baba ya mbinguni, bila kujua yale ambayo nimepaswa kusema, nilikuja katika chumba hiki, nilikuja katika chumba hiki hapa Bwana, bila hata kushitarisha, bila hata kuwa na wazo moja ndani ya moyo wangu au ndani ya mawazo yangu. Bwana, uliona taifa lako na ulituangalia kwa neema. Unatufunza, unatusimamisha imara, unatujenga. Kila makusanyiko ya kiungu ina sababu ya kukua. Katika kila makusanyiko ya kiungu, katika ibada, katika makusanyiko unafanya kitu fulani cha kimaajabu. Na kwa ajili ya hiyo tunakushukuru na tunakuomba uendelee kufunua mapenzi yako na kuitimiza. Fanya ili tuweze kuwa mpaka kwa mwisho tuwe na sehemu katika yale unayofanya. Kukubaliana kwa ujao na kuingizwa kwa ujao katika yale ambayo unayoahidi na yale ambayo unayotimiza. Ninakushukuru kwa maana uko karibu yetu sana. Kwa maana unatuzungumzia. Kwa maana mioyo yetu inawaka. Kwa maana neno lako limetuzungumzia. Mungu mwaminifu, unajua mahitaji zote. Unajua mahitaji zote. Yote ambayo inayoweza kufanyika na kupitikana. Unajua majira yote Bwana. Sote pamoja tunakuomba katika saa hii, sana sana kwa ajili ya hali ya Autriche. Bwana, na Mungu mwaminifu, una uwezo ya kugeuza laana yote kuwa baraka na kutoa hali yote na kuweza kutoa ufungulivu na kuwekwa huru na kuweza kutoa na kujifunua. Na tunakuomba, naombea wale wote walio wagonjwa Bwana, uwe karibu yao, uwe mganga wao, ujifunue kama vile ulivyo. Kwa waliopotea wewe ni mwokozi. Kwa walio wagonjwa wewe ni mganga. Wewe ni baba kwa watoto wako. Jifunue siku zote kama vile ulivyo. Bwana, tunakushukuru. Umegeuka yote kwa ajili ya wote. Unatufunza na unatuonya. Unatukosoa, unatusimamisha imara, unatuita kutoka. Tunakushukuru kwa ajili ya huduma ya unabii. Tunakushukuru kwa ajili ya ndugu Branham. Umeanza sehemu ya mwisho ya habari ya wokovu pamoja na yeye. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Ulitutumia nabii Elia mbele ya siku kubwa na ya kugopesha ya Bwana iweze kufika. Ulituzungumzia pia ya kwamba ujumbe wako ungepasha kuwa mtangulizi wa kuja kwa kwa pili. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Na tunasifu jina lako la utukufu. Na wakati ujumbe wako utakapofika kwa pembe ya mwisho ya dunia, na hapo sasa mlango utafungwa. Na hapo utaturudisha nyumbani kwetu. Na hukumu zitaanguka juu ya dunia hii. Bwana, tunakushukuru. Tunakusifu. Hatutaki kusema kitu chingine. Mbele yetu kunapita picha ya utukufu. Haleluya. Kwa jina lako la ajabu. Bariki wazee na vijana. Acha maamuzi haya yaweze kukamatika ndani ya mioyo yetu kwa ajili ya heshima na utukufu wa jina lako. Bwana, ili tuweze kutambua hatari ya saha na tuweze kujua ujumbe na tutambue kwamba ujumbe na kugeuka kuwa ujumbe iliyo kubwa kwa ajili yetu. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya hiyo. Hii sio mafundisho iliyo wazi, lakini neno la Mungu lalojaa nguvu ambayo inaonekana katika wale wanaoliamini. Bwana mpendwa, unajua mioyo yote ambayo iliyoweza kuchafuliwa na mazungumzo ya watu hao na haya mambo yote yanayozunguka huko na huko. Bwana, acha tuweze kutambua kwa neema yako ya kwamba ile mazungumzo pamoja na wewe, uhusiano pamoja na wewe na umoja pamoja na wewe ndio inaweza kutuongoza kwa lengo. Wewe Mungu wetu. Wewe ni Mungu wetu, wewe peke yako, Bwana wetu. Na Mungu ni wa kweli. Mungu ni wa kweli. Kila mtu ambacho kuwa ni mdanganyifu na Mungu, lakini Mungu peke yake ndio wa kweli. Mungu wangu, tusaidie ili uweze kutoa katika mikono ya wanadamu wote na utuongoze katika tuongoze kwenye miguu yako. Na sasa tuweze kusikia yale nataka kusema, na kisha baadaye kutakuja ufunuo, kumafundisho, na kisha sasa kutakuja tena nuru juu ya mambo hayo. Bwana, na kushukuru kwa ajili ya kundi yako ambayo iliweza kukomboa kwa damu yako. Itakasiwe kwa ajili yako hapa mahali pote na duniani yote nzima. Bwana, acha uweze kusikilizisha neno la nguvu, ili adui aweze kuacha taifa lako liweze kwenda, kama vile wakati wa Musa agizo ilitolewa, acha taifa langu liende. Bwana, na hiyo itafanyika. Bwana, nakushukuru na kusifu. Pokea utukufu, sifa na mabudu na heshima. Haya yatafanyika. Taifa lako litakwenda. Haleluya. Haleluya. Sifa, heshima na utukufu na mabudu iwe kwa jina lako la ajabu na takatifu. Haleluya. Haleluya. Baba wa mbinguni, ninakuomba ingine mara moja upatie kila mtu hii nuru ya kiungu, na umueleweshe na kumuelewesha ni kitu gani kinachohusika sasa. Ni kusema kujiweka kwenye hatua pamoja na wewe na neno lako lilofunuliwa, na kutembea kwa hatua moja na wewe na neno lako liweza kufunuliwa. Tuweza kubaliana moja kwa moja neno lako liweza kuandikwa. Wewe ni Mungu wa neno lako. Neno lako lilitolewa na kuambiwa kwa manabii. Ulijifanya mwili kama vile neno. Bwana, tunakushukuru na tunakusifu. Wewe mwenyewe na ahadi zako zote ziweze kuonekana ndani mwetu kwa sifa na utukufu wa jina lako la ajabu na takatifu. Haleluya. Amina.